Nyt on sellainen uuden matkan alku. Se alkoi tuosta Alfa Omega-albumin julkaisusta ja nyt sitten iso askel todellakin tämä Jare vs. Cheek-dokumentti, joka on mun mielestä yksi tärkeimpiä juttuja, mitä mä oon ikinä tehnyt.
Miksi se on tärkeintä?
Toi on niin kuin erilainen osa sellaista perintöä, mitä tässä haluaa jättää. Tai on niin kuin kunnia, että Yle teki tollaisen dokumentin ylipäätään ja että ovat valmiita jättämään tällaisen niin kuin Cheek-dokumentin heidän arkistoihin ikuisiksi ajoiksi. Et siinä on aika paljon painoa mun mielestä.
Niin, se on semmoinen kunniaosoitus myöskin ehkä hip-hop-skenelle Suomessa myöskin.
Kyllä myös. Että, ja se on kiva, että siinä oli haasteltu paljon muita hip-hop-artisteja ja tekijöitä ja näin. Että, siinä mielessä niin kuin laaja dokumentti myös.
Tuon dokkari ensi ilta on siis sunnuntaina ja siinä kuvataan aika vahvasti sun vuoden breikin jälkeen tekemää comebackia ja tapahtumia just ennen sitä paluhetkeä, mutta sanoit mulle tuossa aiemmin, että se ei ole kuitenkaan pelkästään vaan dokkari comebackista.
Niin, se on tärkeää, että se käsittelee niin kuin laajasti myös sen tarinan ja sen matkan siihen tilanteeseen, ennen kuin lähdetään tekemään uutta levyä. Että se on niin kuin dokumentti mun historiasta myös, musiikillisesta historiasta.
Niin. Kuinka iholle siinä oikeastaan katsoja sua pääsee?
Mun mielestä todella. Siinä ei ole ollut silleen suodattimia päällä. Mitä mä sanoin sulle tossa, että se kiroilun määrä on silleen, että tosi paljon hävettää itseä, että on ollut niinku tollasella kielenkäytöllä pitää varmaan pestä suu saippualla tästä viikonlopun jälkeen, mutta että se vaan kertoo siitä, että ei ollut suodattimia, ei ollut niinku, tai että tunteet on ollut pinnassa jatkuvasti, kun sitä on tehty ja että niinku paine on ollut iso, mutta että mun mielestä se menee niin lähelle kuin pystyy.
Onko siinä jotain sellaista siinä dokkarissa, mitä susta ei kuitenkaan nähdä? Onko jotain puolia jäänyt kamera ulkopuolelle?
No sellainen niin kuin pahin tirkistely yksityiselämää. Sitähän siinä ei käydä läpi ollenkaan.
Et tunnetasolla päästään lähelle, mutta jotain...
Yksityiselämä, niin. Joo. On siellä siis pätkiä, missä me hengataan friendien kanssa. Vietetään kesäpäivää ja näin, mutta että siinä ei lähdetä silleen juorulehtitasolla urkkimaan mitään sellaista. Tai en mä tiedä siis, en mä tiedä olisiko sekään ollut edes paha. Et nyt mä oon tyyliin valmis puhumaan mistä tahansa. Mä oon vähän niin kuin luovuttamassa itseni sellaiseen tilaan, että ei ole enää mitään salaisuuksia.
Avautumisen tilaa.
Niin.
Kuinka paljon toi dokkarin tekeminen vaikutti siihen vai vaikuttaako siihen avautumiseen se, missä vaiheessa sä oot tällä hetkellä sun uralla ja elämässä?
Täysin se, että missä vaiheessa mä oon mun uralla ja nimenomaan elämässäkin sitä kautta myös. Että eihän mulla ollut tässä viimeiseen 15 vuoteen oikein mitään muuta kuin tää musiikki intohimona ja siihen on kaikki satsannut sitä kautta just se elämäntilanne ja mitä mä sanon tuossa dokumentillakin, että mä niin kuin mietin, että miksi mä hyppäisin enää edes tekemään musaa. Mulla oli vaikea löytää motivaatioa mistään. Mä oon kertonut aika paljon näitä Cheek-tarinoita jo noilla aiemmilla levyillä ja mistä ammentaa jotain uutta. Ja sit mä mietin, että jos mä lähden tekemään tällaista niin kuin vielä avoimempaa ja suorapuheisempaa albumiin, niin sieltä pystyy löytämään vielä ehkä jotain, mitä ei ole vielä sanottu ja ei ole vielä tulkittu. Niin se Alfa Omega-albumi siis sitten syntyi näistä teemoista. Annan kaiken, kun enempää ei ole. Se on niinku se teema. Ja siihen samaa just sopi sen takia tämä dokumentti ja ehkä tulee vielä jotain muitakin. Tai mä oon sanonut, että mulla tämä Alfa Omega-saaga tulee kestämään niin kuin 3 vuotta ja sitten mä tuun täällä koko ajan vaan uusilla yllätyksillä.
Okei, niitä odotellessa. Puhutaan Alfa Omegastakin kohta, Jare, lisää, mutta puhutaan vähän sun uran rakentamisesta. Jos ajattelee sun musaa ja sun biisejä laajemmalla skaalalla vuosien takaa ja niiden aikana, niin jotenkin stereotyyppisesti ekana tulee mieleen semmoinen tietynlainen mehinen uho. Sitten toisaalta tulee mieleen tietenkin kallit kellot, autot, puolialaistuvat naiset. Jostakin syystä nekin on kiinnittynyt myös mun huomioon. Kuinka paljon sä koet, että sä oot kautta linjan, kautta sun levyjen, kautta sun biisien räpännyt nimenomaan sun omista unelmista? Ja kuinka paljon sä oot halunnut toisaalta myöskin provosoida semmoista luterilaisen kilttiä suomalaisyleisöä? Että hei, että kyllä tämä voi laittaa isolle ja sen voi sanoa ihan ääneen. Onko siinä ollut semmoista, onko se uho ollut sulle itselle vai muille?
Toi uho kumpuaa ihan täysin siitä musasta, mitä mä oon kuunnellut, kun mä oon ollut junnu. Mulla on tossa uuden levyllä sellainen biisi kuin Makee ja Selkeä, missä mä yritän just selventää vähän sitä, että kun me oltiin junnuja, me kuunneltiin ysäriräppiä, me kuunneltiin Slick Rickia ja Biggie ja Didiä ja näitä jätkiä, ja niiden niinku aihepiirit pyöri just ton kuvaston ympäri. Se on niinku hip-hop-kuvasto, että puhutaan isolla suulla ja vedetään leveästi. Ja sitten kun sä oot oppinut sen sieltä ja kasvanut siihen ja ihaillut sitä niin kuin räppimeininkiä, niin se on se kulttuuri oikeastaan, mitä sä oot seurannut. Ja sitten siinä on päässyt ehkä jossain vaiheessa, niin kuin, tämän takia myös niin kuin ei ole edes, mä en ole edes, ehkä edes naijannut sitä että suomalaista, tai totta kai mä oon kasvanut tähän niin kuin suomalaiseen kulttuuriin ja näin, mutta mä en ole niin kuin tajunnut, että nämä on näin pahoja, kun näitä samanhenkisiä juttuja ja puhuu omista tällaisista unelmistaan, jotka on sieltä saanut pienen poikan päähän, niin niistä kun puhuu, niin että se on niin jotenkin röyhkeetä ja törkeetä. Että se, kun se ei ole siinä
siinä kulttuurissa outoa.
Niin. Siinä ei ole mitään outoa, se on vaan sitä, mitä tehdään, kun tehdään hiphoppia. Toki niin kuin sanotaan vielä, että hiphoppia voi tehdä monenlaista, voi olla kaiken näköistä, voi olla kantaa ottavaa tai sitten voi olla sitä niin kuin enemmän juhlimiseen ja niin kuin ekobuustaukseen kallella olevaa kamaa, mutta mä oon itse kuunnellut sitä jälkimmäistä. Niin sitten sitä ei ole niin kuin tajunnut. Ja sitten paitsi, että kyllä multa kävi sellainen hetki 2008, kun mulla oli sellainen biisi, kun Eks sä tiedä, kuka mä luulen olevani. Se oli levybiisi, Kuka sä oot albumilta, ja se nousi sieltä ihan niin kuin ylivoimaisesti levyltä niin kuin levyn suosituimmaksi trackiksi. Ja mä niin kuin tajusin, että toi oli niin, niin kuin röyhkeä trackki, että voisin ehkä niin kuin lyödä tohon kohtaan niin kuin lisää löylyä. Että mennä vaan uskaliaasti silleen takki auki. Ja sitten mä sen tajusin. Mä tein biisin Jos mä oisin sä. Ja sitten jatkuu, kyllä mäkin olisin munkaan. Ja sitten sit mä rupesin niinku painaa oikeastaan vielä vähän tarkoituksella siihen kohtaan, mikä oli ollut luontevaa jo aiemmin. Niin.
Rajojen yli aina vaan uudestaan.
Niin, ja sama niinku tuossa Alfa Omega-albumissakin, niin se oli hauska juttu, kun lueskelin noin kriitikoiden arvostelut. Ja samaan aikaan niinku tuhansia viestejä dikkareilta. Niin kaikki dikkarit sanoi, että miten tämä voi olla näin syvällinen ja avoin ja herkkä albumi. Ja kaikki kriitikot sanoi, että tämä on narsismin huipentuma. Että ne on niinku täysin eri laidoilta olevat näkemykset. Siis niin eri laidoilta kuin voi olla. Ja mun mielestä silloin musta tuntuu, että mä oon tehnyt sen, mikä mun tarkoituskin ton levyllä oli. Olla täysin auki molempiin suuntiin. Siis ihan niinku röyhkeydessään ja niinku diippeydessään, syvällisyydessään, herkkyydessään. Että silloin se skaala, millä sä, niin kuin, mitä sä annat, niin on niin kuin kaikki. Silloin kun ampuu täysiä johonkin ääripäähän, niin se aiheuttaa tunteita. Ja sellainen niin kuin haalee, niin sehän ei...
Ihan hyvä ei ole koskaan ok.
Haalee. Että jos tekisi silleen vähän tonne ja vähän tonne, kallellaan olevan, mutta sitten kun vetää ihan auki, ihan urun auki, niin silloin syntyy niinku isoja tunteita ja sitä mä niinku haluan välittää.
Niin, ilman oikeastaan niitä tunteita, niin eihän sitä voi jäädä mitään niinku tarttumapintaa tai kosketuspintaa. Ja loppujen lopuksi onko sillä niinku väliä edes, että mikä se tunne on, minkä aiheuttaa, jos se vaan on vahva?
Niin, no varmaan jollekin on väli, jos rupeaa ärsyttää ihan hirveästi, kun kuuntelee.
Onko sillä sulle väliä?
Ei, mulle sille ei ole hirveästi väliä, että mulle vaan on väliä, että puhuu suoraan, puhuu totta, puhuu sillä kielellä, minkä on itse joskus oppinut ja tekee sitä, mikä itse tuntuu hyvältä. Ja kunhan se nyt varsinkin just tämä uusin albumi on vielä todistanut mulle täysin sen, että mitä mä oon niinku pitkään jo silleen tiennyt, että mitä enemmän äärilaitoihin ja mitä enemmän niinku auki ja mitä enemmän niinku
kohti sitä rehellisyyttä
niin,
menee.
Niin, siis, ja aitoutta, niin tulee hyvää. Ja että Alfa Omega on mun mielestä ylivoimaisesti parhaan palautteen saanut albumi, vaikka yksikään niinku kirjoitettu arvio ei sitä tietenkään anna kuin yhden tähden, mutta tuolta niinku kaikilta kuulijoilta. Ja sit se jotenkin vielä tuntui niin hyvältä, kun on antanut kaikkensa levylle. Ja seuraavan päivänä Spotify oli 1-10 ensimmäistä kertaa maailmassa kaikki biisit mun niinku yhdeltä albumilta, niinku top 10 kokonaan. Niin tiesin, että okei, että jengi on ainakin ottanut tämän vastaan.
Kuuntelet Yle Puheen iltapäivää. Vieraanani on täällä Cheek eli Jare Tiihonen.
Yle Puhe.
Jare, mitkä biisit tai levyt on ollut sulle semmoisia tärkeimpiä käännekohtia? Alfa Omega on nyt selkeästi sulle sellainen risteyspaikka.
Omassa. Tarkoitat sä, että niin kuin ylipäätään...
Sulle ylipäätään henkilökohtaisesti.
No kyllä se on hauska juttu, että sellainen kuin Maze, Harlem World oli kyllä iso levy silloin. Se tuli 97. Se oli sellainen platta, että mun kaveripiirissä jengi oli, että ethän sä nyt noin poppia räppiä kuuntele. Et silloin jengi oli tosi gangsta rap päissään ja sitten niinku New Yorkin puolelta Wu-Tang Clan oli tehnyt just niiden isoimman levyn Wu-Tang Forever. Ja se oli niinku tosi paljon raffimpaa ja särösempää kamaa, mutta sitten meitsi dikkas Macen Harlem Worldista ja se jäi jotenkin sellaiseen todella voimakkaaseen rotaatioon. Ja sitten sillä levyllä oli tällainen räppäri kuin DMX fiittaamassa. Ja sit mun frendi toi muutama kuukausi sen jälkeen sen DMX:n It's Dark and Hell is Hot -levyn. Se oli tosi raffi, tosi rankka.
Se on tosi hyvä levy.
Ja se on, sen mä aina mainitsen, jos joku pitää mainita. Mutta noi on niinku ne kaksi käänteen tekevää levyä mulle silloin kun mä aloitin itse sitten tekemään musiikkia. Tai muutama vuosi tuon jälkeen Jay-Z julkaisi Blueprint-albumin. Mä kävin Free Record Shopissa kattelee sitä parina kertaa. Mä mietin, kun silloin siinä aika räppilevyllä oli aina 20 biisiä, niin kuin, tai jopa enemmän. Mä en tajua, mikä siinä oli niin kuin ideana, että tukotettiin ne albumit ihan täyteen kamaa. Sitten mä katsoin sitä Jay-Zin levyä, että 13 biisiä. Pienen poikan siinä. En mä tätä osta, että tää on varmaan aika niin kuin...
Ei saa vastineet
niin, rahoille. Niin, että kun maksaakin perhana näin paljon ja 13 biisiä. No sit mä taas menin sinne Free Record Shopiin ja sit mä vaan, no mä otan tän nyt. Se on mun mielestä paras levy, mitä on tehty. Kyllä sitä aina sanotaan, että laatu korvaa määrä.
Mm.
Ja nykyäänhän niinku kaatet tollasii noin pitkiä levyjä.
Niin.
Mut että
10 biisiä on aika vakia.
Niin, se on just näin. Ajat muuttuu.
Miten sun omista biiseistä tai levyistä? Mitkä on sulle niinku semmosia?
Käänteen tekeviä. Niin. No, tietty se heti ensimmäinen Avaimet mun kulmille. Se oli ensimmäinen niin kuin levyyhtiölevy. Sitä ennen mä olin tehnyt kaksi omakustannetta ihan niin kuin omin voimin. Niitä molempia on painettu 800 kappaletta. Ja niitä on myyty just Lahden Free Record Shopissa ja Helsingissä Funkiestissä ja näin. Et ne omakustanteet tietty jollain tasolla, mutta ne on niin kuin amatöörimäisiä tuotoksia, että mä en niin kuin, vaikka mitä maksettaisiin, niin mä en pystyisi vaan kuuntelemaan niitä. Mutta sitten se eka levyyhtiölevy on jotenkin käänteen tekevä. Et silloin siirryttiin niin kuin uuteen aikakauteen sellaiseen paikkaan, että näytti siltä, että pystyy elättämään itsensä musiikin tekemisellä. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä sain sen levytyssopimuksen silloin 2003 Sony Musiciltä. Jani Jalonen oli siellä kaveri, joka uskoi meitsiin. Ja se ei ollut hirveän hyvä aikaa suomalaiselle hiphopille. Et siinä vaiheessa lähdettiin menemään vähän niin kuin laman puolelle ja levyt ei myynyt. Mutta mä sain kuitenkin sen mahdollisuuden silloin. Ja sen mahdollisuuden kautta niin mulla niin kuin pystyi ura jatkumaan ja kehittymään.
Mitä sulle silloin sanottiin? Minkä takia sulle se mahdollisuus silloin annettiin?
Jani tuli katsomaan keikkaa, meidän keikkaa Lahdessa. Me oltiin sellaisessa Red Hot Soul-tapahtumassa esiintymässä. Me oltiin oikeastaan järjestetty se keikka sitä varten, että Jani pääsee katsomaan. Meillä oli niin vahva tuki Lahdessa, että se oli ihan niin kuin naurettava. Mä tiesin jo ennen kuin se tulee, että se tulee olemaan ihmeissä, että miten tää voi olla näin kova meininki. Et en mä tiennyt, että että pitääkö se siitä, miten mä räppään tai siitä musasta, mutta mä tiesin ainakin, että Lahti oli niin messissä, että se mesta räjähtää ja vaikka mulla ei ole levytyssopimusta eikä mitään. Sitten se oli sanonut heti tyyliin ekan biisin jälkeen sille mun tuottajalle, että toi jätkä on star. Sitten se tuli tsiigaa ja se vaikuttui siitä live-hommasta ja mietti, että tässä on pakko olla jotain, koska tämä paikka, tämä klubi elää näin vahvasti tässä mukana.
Siellä oli niin paljon rakkautta.
Joo.
Sä oot kuitenkin vaihtanut levyyhtiötäkin.
Joo, jo ennen kuin kertaa.
Niin.
Se oli se, niin kuin periaatteessa tässä kävi sillä lailla, että mä julkaisin sen avaimetun kulmille levyn Sony Musiciltä. Sen jälkeen tapahtui tällainen fuusio, että Sony ja BMG yhdistyi. Ja niistä tuli Sony BMG. Ja tässä vaiheessa mä en enää tiennyt, että onko mulla sitä levytyssopimusta jäljellä, koska periaatteessa välttämättä ei, koska se ei ollut enää se lafka. Silti ne julkaisi sen mun toisen levyn. Vähän silleen puolivillaisesti se laitettiin vaan ulos käännän sivuun. Sitten taas pitäisi tehdä levy ja mä tiedän, että no ei tässä nyt tällaisen lama-aikana, kun ei se mun kun käännän sivuun sitten myynyt hirveästi, niin et mä olin varma, että ei Sony Music meinaa julkaista mun levy enää. Tai Sony BMG. Niin sitten mä mietin, että mitä mä nyt teen. Sitten onneksi Rähinä Records, Elastinen soitti ja sanoi, että Rähinä Records voi julkaista tämän sun seuraavan levyn. Ja se antoi mulle uuden mahdollisuuden taas. Että siinä oli taas silleen niin kuin ihan veitsen terällä.
Ohuilla jäillä tavallaan.
Joo, todella. Et mä olin tehnyt omakustanteena sen mun kolmannen levyn silleen ihan täysin omilla rahoilla. Ja mulla oli valmiin albumi, mutta mä en tiennyt, että julkaiseeko enää mikä levyyhtiö tätä. Ja onneksi Rähinä julkaisi sen ja usko taas muhun. Ja se mun ja Rähinän sellainen synergia oli vahva. Että mulla oli jo oma pohja ja Rähinällä oli oma pohja. Ja se oli silleen mielenkiintoinen. Että ai jaa, että kun Rähinä ei ollut hirveästi niinku niiden talliin sainannut muuta kuin sitä
omaa posseja.
Joo. Ja siitä lähti kehittymään jotain uutta.
Mutta teidänkin tieteros sitten jossain vaiheessa.
Joo. Sitten julkaisin Kasvukipuja. Se oli se, minkä mä tein itse. Julkaistiin se sieltä. Sen jälkeen julkaistiin Kuka sä oot-albumi, jossa oli Liekeissä, joka muutti kuvion ihan täysin. Sen jälkeen julkaistiin Jare Henrik Tiihonen 2. Ja siinä vaiheessa niin musta tuntui, että mun on pakko niin kuin perustaa oma Liiga Music-levyyhtiö ja ruveta tekemään yhteistyötä Warner Musicin kanssa. Warner Musicilla oli vaan jotenkin hassusti sattunut niin, että mun keikkamyyjä Jake Hannula, joka oli niin kuin ihan... Tai silloin niin kuin yksi tärkeimmistä rooleista tässä mun niin kuin kasvussa, kun yhtäkkiä hän otti mut, tai että mä rupesin, Popgramilla oli Jake, ja sitten mä menin Popgramille Jaken kanssa, ja sitten keikkapuoli rupesi toimii, ja yhtäkkiä Popgram yhdistyy Warner Musiciin. No sit mulla on Karla Ahonius, mun manageri, joka oli freelanceri, mutta yhtäkkiä hänkin on Warner Musicillä, ja mun niin kuin kaksi luottopelaajaa on molemmat siellä, ja sit mä niin kuin... Meidän se, että jos mä teen tämän oman pikkulafkan ja sitten rupean näitten kanssa ja pystytään niin kuin, jotenkin ehkä tehdä laajemmin vielä sitä juttua.
Elastinen sanoi tuossa dokkarilla, että se hetkeksi aikaa, niin me en muista nyt enää sanoja tarkkaan, mutta kuitenkin hän kuvasi sitä, että teidän väleihin tuli jonkinlainen särö, joka kuitenkin sitten on korjaantunut.
Joo, tai hän sanoi, että se tuntui hetkellisesti pahalta, vai miten se nyt, en mäkään sana tarkkaan muista, mutta... Olihan se iso, siis sehän oli ihan kauhea juttu mullekin. Pyörii niin kuin sängyssä ja miettii vaan, että hetkinen, että miten mä voin lähteä tästä Rähinältä, kun nämä on antanut mun uralle uuden elämän. Ja nämä on mun ystäviä kaikki. Mulla on ollut muutamia tollaisia hetkiä uralla, milloin mä oon niin kuin joutunut vaan tekemään sen ratkaisun, vaikka on ollut vaikeaa, kun on vaan niin kuin sydän sanonut niin, että nyt pitää... liikkuu toiseen suuntaan. Mut ne on tosi vaikeet. Tollaiset hetket. Mut mä oon...
Turtuuko niihin ikinä? Tavallaan
ei,
siihen, että sä niinku pistät all in, että tää on mun uran takia.
Niin. No ja että tältä musta tuntuu ja että mulla on tässä syitä, minkä takia musta ei sais tuntua tältä. Ja minkä takia mä en haluis pettää niinku muita tyyppejä tai tehdä pahaa mieltä kellekään. Mut nyt on niinku pakko vaan siirtyä. Itse asiassa just sinne Jaken kanssa niin kuin Popgramille hyppääminen oli yksi sellainen. Mulla oli kiva ohjelmatoimisto, joka satsasi muhun tosi paljon. Ja sitten isolta Popgramilta kysyttiin, että tuuks mä sinne. Ja mä tiesin, että jos mä meen, niin mulla on tosi paljon laajempi mahdollisuus taas saada keikkaa.
Homma kasvaa.
Ja sitten mä niinku dikkasin siitä vanhastakin lafkasta, mutta mun oli vaan pakko sanoa niille, että mun on pakko mennä. Ja sitten tässä Rähinä Recordsin kanssa kävi samalla lailla, että se vaan niinku oli pakko siirtyä. Mutta sitten mä kuitenkin luotin ja tiesin, että me ollaan oltu ystäviä pitkään. Meidän koko kaveripiiri on sama porukka, että tällaiset niinku ei voi pitkän päälle niinku vaikuttaa siihen. Mä luotin, että meidän kaveruus kestää sen ja edelleen ollaan ihan samalla lailla ystäviä, jopa enemmän kuin ennen.
Hmm. Ja Stadikallakin olitte rinnakkain ja kyllä, nyt sä olit Elastisen keikalla mukana ja muuta, että nekin on aika hienoja hetkiä varmasti.
On, ne on todella hienoja.
Susta on, Jare, syntynyt myös vuosien aikana semmoinen kuva, mikä oikeastaan vaan vahvistuu tuossa dokkarissakin, Jare vs. Cheek, että sä luot tuota sun polkua semmoisella insinöörin tarkkuudella.
Mm.
Sä puhut kalkuloinnista siellä ja sä mietit funtsit tarkkaan käänteitä, istut studiossa tosi tosi intensiivisesti tarkasti analysoimassa, että mihin suuntaan biisit kehittyy. Jos sä nyt punnitset näitä kaikkia vuosia, niin kuinka paljon se on ollut sitä nimenomaan sitä laskelmointia, kuinka paljon se on ollut sitä rakkautta ja intohimoista tekemistä kohtaan?
No pelkästään se laskeminenkin tai todennäköisyyksien miettiminenkin on pelkkää intohimoa ja rakkautta. Sitähän se on.
Et se ei ole ikinä kylmää?
Ei siinä ole mitään kylmää. Kun miettii, että miten sä saisit sun musan kuuluviin, mitä sä teet, kun ei ole mitään muuta. Sä yrität vaan saada sun niin kuin musahomman toimiin. Ja niin kauan kuin me ollaan koko ajan oltu, koko mun uran ajan mä oon ollut silleen underdog, altavastaajana. Mä oon aina meidän niin kuin, esimerkiksi keikkasuosio, kaikki vuodet on ollut isompi kuin mitä niin kuin valtavirta tietää. Ja sitten se on niinku ollut turhauttavaa. Me ollaan aina niinku jotenkin näytetty pienemmältä kuin me ollaan. Ja me on aina pitänyt vaan todistaa uudestaan ja uudestaan, ketä me ollaan. Ja että sieltä niinku ampuminen jotenkin ja että se musiikin kuuluvia saaminen, niin se on vaatinut oikeita ratkaisuja myös. Silloin kun sä oot tehnyt vuoden tai kaksi albumia, niin sulle se on täysin rakkauden ja intohimon asia saada se musa kuuluviin. Ja se vaatii oikeita liikkeitä. Kilpailu on kovaa, todella raaka ala, niin kuin musiikkibisnes.
Periksi antaminen ei ole vaihtoehtokaan.
Niin, myös että se olisi niin kuin hirveätä tehdä albumi, jota kukaan ei kuule. Siis sä laitat kaikki sun ajatukset siihen, sä kirjoitat sen, sä tuotat sen, sä äänität sen, sä otat promokuvat siihen, sä mietit ne kannet, sä teet musiikkivideon, sä teet toisen musiikkivideon, sä jännität, sit se paketti on valmis, sä oot haipissa, se on ollut sun vuoden duuni, silleen, että tässä tää on. Sit se menee kauppoihin ja kukaan ei käy hakea sitä. Se on niinku mun mielestä, se on ihan kauhean raakaa ja sitä niinku on paljon.
Hmm.
Tärkeintä on se, että se ei niinku vaikuttaisi sun musiikkiin kuitenkaan. Siinä menee vaikeita. Se niinku thin line. Mm. Että tee sitä, mikä tuntuu itsestä hyvältä ja aidolta.
Oliko sulla koskaan niin sanottua plan B:tä?
Joo, koko ajan oli niinku pitkään.
Mikä
silloin,
se oli?
Just silloin 2003 syksyllä, kun mä sain sen mun ensimmäisen levytyssopimuksen, niin mä pääsin sisään myös Lahden ammattikorkeakouluun lukemaan liiketaloutta. Se oli sellainen plan B. Et mä ajattelin, että mä painelen sen tossa sivulla. Mä aina mietin, että ennen kuin mä valmistun täältä koulusta, niin mulla on joku oma firma ja oma business ja mä rupean tekemään sitä, koska ei noihin aikoihin näyttänyt kovinkaan todennäköiseltä, että hiphopilla pystyisi tekemään omaa elantoa. Silloin näytti siltä, että sä pystyt käymään koulun ja vähän ja keikkailemaan ja tekemään musaa niin kuin yhdessä ja että sä voit elättää itsesi sen aina sen niin vuoden ajan sillä yhdellä albumilla. Mutta ei silleen, että se olisi ollut mikään niin loppuelämän elinkeino.
Hmm. Ehdit sä koskaan käydä yhtä sitä koulua?
Joo, mä kävin sen loppuun.
No niin.
Joo, mä niin kuin halusin, että on sellainen joku suojaverkko sitten, että mulla on se paperi olemassa.
Hmm. Sellainen tunnollisuus sussa on niin kuin joka
joo, ja sitten se oli niin kuin täydellinen juttu, että mun bändikaveri TS, Tomi Sipikari, sattuu pääsee samaan ryhmään kuin minä.
Okay.
Sitten me tehtiin kaikki kouluduunit musasta ja aina väännettiin se. Syyli innovaation kurssillakin, niin piti keksiä joku uusi innovaatio, niin me tehtiin ne sellaiset lippisten sisälle tehtävistä pahveista, että me tehtiin biisi siitä, että minkälainen se pahvi oli. Et se aina käännettiin siihen suuntaan. Et musiikkimeiningeillä sekin koulu käytiin. Saatiin tota paperit ja 2007. Mutta se just sitten siinä 2007 jälkeen mä mietin, että okei, että mitäs nyt mulla ei ole enää tätä koulua. Nyt mä teen tämän Kuka sä oot? -levyn. Että mitäköhän mä teen sitten, kun mulla on kuitenkin koulun mentävä aukko mun aikataulussa. Niin. Mä olin muuttanut just stadia. Tein se plata ja sitähän se oli niin jotenkin tilauksesta, että se liekeissä tuli just siihen väliin.
Ei tarvinnut enää funtsia, että mitäs
sitten. Joo, ei, sitten mentiin tosi kovaa.
Mitä sulle, Jare, vapaus tällä hetkellä tarkoittaa? Mitä se sulle merkitsee? Kaiken ton julkisuuden keskellä. Sä et voi oikein Suomessa ainakaan mennä minnekään ilman, että joku sut tunnistaa. Onko se sulle sitä, että sä lähdet kiertämään maailmaa ja reissaamaan kauas pois täältä hakemaan happea vai onko se jotain muuta?
Onko se niin kuin enemmänkin pään sisällä niin jotenkin? Siihen tulokseen mä oon tullut enemmän. Että se niin kuin vapaus on sun oma valinta myös. Että sä voit itse kahlita itses. Mä kahlitsen, mutta mä tiedän, että se on mun oma päätös.
Miten?
Että eihän mun olisi pakko rajoittaa mitään mun elämässä, mutta kun mä en niin kuin kykene siihen. Mä en kykene käsittelemään sitä niin, että et mitä väliä, vaikka mä nyt hyppäisin tuossa poraa tai menisin kampin keskukseen pyöriin. Että mitä väliä silloin vaikka ihmiset tulee ja mä seison puoli tuntia ottaa niitä kuvia. Tiedätkö, että jos millään tollaselle ei olisi mitään väliä, niin mä olisin niin kuin vapaampi. Mutta kun mä en, niin kuin mun pää ei kestä sitä. Että et mä en niin kuin mua ahdistaa.
Sä et jaksa ottaa vastaan sitä kaikkea.
Niin, tai silleen, että jaksan sitten, kun mä oon päättänyt silleen, että jos meillä on foorumissa nimmarikeikka, niin kuin tuossa oli, niin mä oikein odotin sitä, koska se oli se hetki, kun mä tapaan jengin.
Se on niin kuin sovittu juttu
niin,
ikään.
Niinpä. Mut et, ja mua ei yhtään ikinä häiritse ottaa kenenkäänkaan myöskään kuvaa vapaa-ajalla. Mutta mä en niin kuin, mä välttelen paikkoja, minne mä meen. Mä kuljen aina autolla niin kuin mahdollisimman lähelle sitä paikkaa, minne mä oon matkalla. Ja, et se on, mä oon niin kuin, sehän ei ole vapaata. Mun täytyy tehdä näin, jotta mua ei ahdista. Ja jotta mä saisin, jos mä saisin sen ahdistuksen pois, niin silloin mä olisin vapaampi. Saat se yhtään kiinni tuosta mun ajatuksesta.
Mä tunnistan
tuon ihan täysin. Sisällä se juttu. Se, niin kuin, ja sitten sä sanoit, että onko se ulkomaille menemistä, niin ikävä kyllä en mä ole missään ollut maailmassa, että ei olisi ollut suomalaisia.
Vielä.
Niin, no en mä oikein muista sellaista paikkaa. Mä oon kiertänyt kaikkialle, joka paikassa aina se lapa heilahtaa. Terve, Jari.
Silloin ihan no, sama lähteä Lahteen, ettei kannata. Niin,
jos haluaa miettiä sitä, että olisi täysin vapaa, tekee ihan mitä tahansa ja siitä ei missään nimessä niin kuin joutuisi jonkun lehden kanteen, niin ei sellaista vapautta ole.
Yle Puhe.
Tuossa Jare vs. Cheek-dokkarissa kuvataan sitä, miten sä oikein kärvistelet studiolla Huudan biisin kanssa, kun sitä editoidaan. Se on myös Alfa Omegan levyn eka sinkku. Ja sit sä istut myöskin siinä dokkarissa levyyhtiön sohvalla kuuntelemassa tai odottamassa palautetta levyyhtiön hefeitä, kun he kuuntelee sitä biisiä.
Yeah.
Millainen tunne se on odottaa sitä ekaa palautetta, kun sä oot, niin kuin sä nyt oot kuvannut mulle tässä, että mikä prosessi se on, kun sä pistät kaikkea. Ja sit sä olet haavoilla ja sä olet auki ja sä odotat sitä tuomiota.
Mä katsoin sitä dokumenttia ja mä mietin, että okei, että hitto mä oon ollut niin kuin jossain tärinöissä. Vaikka, et miksi mua niin kuin jännittää soittaa. Että se ei ainakaan ole niiden tyyppien, levyyhtiön tyyppien takia, koska me ollaan niin kuin hyvä ryhmä ja ne on mulle kaikki tärkeitä tyyppejä. Meillä on niin kuin tosi hyvät kemiat ja näin. Mutta siinä on ehkä se, että kun sä soitat sellaisen biisin, mitä sä oot tehnyt noin kauan, sä ymmärrät sen kappaleen tärkeyden kaiken jatkon kannalta. Siinä on, tulee biisi, sen jälkeen tulee blockfest, sen jälkeen myydään jäähallirundi ja näin. Ja se pallo lähtee pyöriä siitä, se on niin kuin kaiken tärkein, se kappale on kaiken tärkein. Ja sitten jotenkin ylipäätään soittaa se kellekään. Siinä on niin paljon ladattu omaa aikaa yhteen biisiin. Niin no, mitä te olette mieltä tästä?
Sanokaa jotain hyvää. Niin. Mun mielestä Huudan biisi on ehkä, siis mä oon kuunnellut nyt Alfa Omegan läpi varmaan 3 tai 4 kertaa, ja mun mielestä Huudan biisi, jotenkin ne muutkin alkaa aukeamaan, mutta musta se on jotenkin sun paras biisi, koska kun toinen säkeistö lähtee ja se toisen säkeistön toisen osan flow lähtee, niin siinä on jotain niin semmoista, kun mä ekan kerran kuulin semmoisen, että eihän tää oo cheek, että tässä on niin paljon tunnetta ja latinkia, että mitä, että mitä tapahtuu, ja jotenkin.
Kiitos.
Mutta minkä takia vasta 9. levy on niin diippi?
Niin, tuo on tosi hyvä kysymys. Ja toi on just toi kakkosäkeistön lopun tunnetaso, niin se oli se, mikä sieltä nousi kaikilta, kelle mä sitä niinku demona soittelin. Niissä ne kaikki nosti ton esiin. Ja mä niinku tein sen tarkoituksella myös. Mä niinku tarkoituksella ymmärsin jotain, tai mä oikeastaan ymmärsin jotain uutta tossa niinku Kuka muu mukaan ja Alfa Omega-levyjen välillä. Puhumaan friendien kanssa, muiden niin kuin musadikkari-friendien kanssa, ne sanoivat, että muuta sun flowta, muuta, tulkitse vielä enemmän. Ja tällaisia niin kuin keskusteluja käytiin, että mikä olisi se, että mä pystyisin olemaan parempi seuraavan levyllä. Ja sitten mä niin kuin, yritin kirjoittaa vähän eri hengellä ja nimenomaan niin kuin, vielä enemmän tuntee sen, mitä mä sanon, ja vielä enemmän niin kuin, olla läsnä. Ja niin kuin sylkeä sen. Ja siitä on niin kuin mun mielestä on koko levyn sellainen tunnetaso, niin on niin kuin vahvempi sen takia. Mutta myös, että koska tekstit on tollaisia, niin sitten niiden niin kuin tulkinnassa on ehkä enemmän sellaista tuskaa ja raffiutta kuin taas vähän aikaa. Että sen mä niin kuin näen yhtenä syynä. Mutta minkä takia tämä on tällainen? No sen takia just, että nyt tuntuu, että muuten ei kannata tehdä mitään levyä edes, jos ei mene tonne. Mutta se on vaan niinku mun oman pään sisällä oleva näkemys. Mutta mä en halunnut tehdä uutta hittilevyä, täynnä radiohittejä ja klubihittejä. Niitä mä oon tehnyt. Ja.
Se on hyvä, että sä menit tonne tunnetasolle. Se on hyvä juttu. Tuosta dokkarista, kuten myös tuosta levystä, sä teet semmoista tietynlaista testamenttia. Millaisessa risteyksessä sä nyt oikeastaan ootkaan, Jarena ja Cheekinä?
Just toi luovuttaminen, mitä ihan tässä alussa puhuttiin. Mä niin kuin haluan katsoa, mitä se tuo tullessaan. Luovuttaa itsensä kokonaan ja antaa sen, mitä on annettavaa vielä tälleen kerran. Ja sit katsoa, että minkälainen olo sen jälkeen on. Että onko siellä jotain uutta vai pitääkö siinä sitten feidaa pois. Mutta tämä on nyt se matka.
Uskotko, että sä pystyisit feidaamaan kokonaan pois? Mä en usko.
Mä uskoisin. Kukaan ei usko. Kukaan. Yksikään tyyppi, kenen kanssa mä oon puhunut tätä, ei usko sitä. Kaikki tietää, että on mun niinku palon tähän homman tekemiseen, mutta mä en tiedä se. Mä uskon, että se onnistuisi sillä lailla, että mä löytäisin sen jonkun artistin, ketä mä rupeisin tuottamaan ja tekemään. Ja sit mä voisin niinku kanavoida sen mun oman intohimon siihen projektiin ja olla ylpeä sit toisen ihmisen jutusta. Että se on aika kauan ollut silleen jare itse kaiken keskiössä. Ja se on aika rankkaa kans.
Niin.
Et koko ajan kaikki, mikä liittyy, niin sun duuni ja kaikki, sä oot siinä itse. Niin sitten jos se olisikin joku toinen, niin se olisi vähän erilaista elämääkin ehkä.
Niin, mut sit kuitenkin se sama luova prosessi saisi jatkuu.
Niin. Niin.
Kyllä, ja olisi se luontevaa.
Niin, se pitäisi löytää vaan joku kova tyyppi, joka pystyisi räjäyttämään. Pitää silmät ja korvat auki.
Niin, kyllä. Kerro vielä tähän loppuun, mikä tämä Tsekkonen läppä nyt oikein on? Mä näin Halloween viikonloppuna Instagramista kuvan, missä sut oli maskeerattu ja puettu Kekkoseksi ja Alfa Omegalla laulut tai räppää Tsekkosesta. Niin mikä juttu tämä nyt on?
Se lähti tällaista yhden friendin läpästä. Oltiin juhlimassa ja sitten sanoin, että hei Tsekkonen, tukemään tässä näin. Sitten mä olin silleen, että no toi nyt on aika...
Sopii mulle.
Toi on hyvä löysä. Sitten se yksi friendi rupesi kutsumaan vaan Tsekkoseksi. Ja sitten siitä se niin kuin jäi. Mä mainitsin sen jo tuossa Kuka muu muka -albumilla. Tai itse asiassa Kuka muu muka -biisissä on maininnut ekaa kertaa Tsekkonen. Ja sitten mä ajattelin jatkaa sitä. Mä ajattelin, että oikeastaan toi, mitä puhuttiin tuosta Alfa Omega -albumista, että se on niin jotenkin tumman puhuva. Niin sitten mun niinku ensimmäinen ajatus oli, että mikä olisi sellainen niinku dorkabiisi. Niin mä mietin, että sitten Tsekkosesta voisi tehdä. Että se vähän niinku rikkoisi sitä tunnelmaa siellä täällä, että et olisi muutama tollainen biisi, jotka ei ole niin vakavia.
Itse ironinen
biisi, Dorka, jotenkin kappale, hassu träkki, mutta joo, mä saan nähdä. Ihan jotenkin mielenkiintoista päästä esittämään noita biisejä tonne rundillekin ja just toi Tsekkonenkin. Mä esitin sen siellä Blockfestissä ekaa kertaa, mutta jotenkin, että miten noi tollaset jutut toimii, niin ihan hymyilyttää jo valmiiksi.
Sano vielä Jere loppuun, että mikä sulle on elämässä kaikkein tärkeintä just nyt?
Mä aina sanon nykyään, mulla tulee silleen spontaanisti, että mielen rauha, mutta mä en jotenkin jaksaisi toistaa itteeni, niin sen takia mä en osannut sanoa tuon suoraan mitään. Just nyt.
Onko se antautuminen?
Ei se ole se. Jos mietitään, että mikä on tärkeintä. Mm. Tuo on niin jotenkin iso kysymys. Ajatteleeko se sitä niin kuin tässä hetkessä, nyt mulla on tärkeintä, että tehdään niin. Hyvät haastattelut niin. Tässä näin. Niin. Just nyt. Niin. Mutta sitten, että mikä se just nyt
on. Näitä tunnetasolla, jos sä katsot sun elämää tässä hetkessä just nyt. Mä kysyin sulta alussa, niin. Että millaisissa fiiliksissä sä liikut. Mm. Mutta mikä sulle on tärkeintä? Jos ei ole tässä, niin mitä kohti sä haluat mennä?
No se on sitten sitä niin kuin rauhaa kohden. Sisäistä rauhaa. Te ei tarvitse kirjoitella tuollaisia sähuudet träkkeille. Olen eksyksissä pään sisällä.
Yle Puhe.